โมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องของโคสกะเศรษฐีและเป็นการชี้ให้เห็นถึงกระแสกรรมในวิถีชีวิตของคนอย่างที่เคยบอกไว้ว่าวิธีการสอนธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นทรงใช้รูปแบบเยอะแต่ว่าเมื่อเราเกิดพอใจหรือเกิดเข้าใจในเรื่องอะไรแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติให้เหมาะควรแก่กรณีนั้นๆมันก็จะเกิดผลในลักษณะเดียวกันในแนวเรื่องราวของบุคคลจะมีอยู่มากเป็นพิเศษถ้าลองนับดูเป็นเรื่องๆไปนะเอาเฉพาะชาดกมันก็550เรื่องแล้วในเรื่องของพระธรรมบทอีก400กว่าเรื่องและยังในเรื่องของเปรตเรื่องของวิมานเรื่องของพระเถระเนี่ยฮะก็สรุปว่าประมาณสัก 3-4,000 เรื่องที่นำมาเป็นตัวอย่างบุคคลมาแสดงแล้วค่อนข้างจะทั่วไปแก่กลุ่มคนฟังก็สนุกดีก็เพลิดเพลินดีแล้วก็ให้คติเตือนใจแก่คนทั้งหลายเมื่อวันก่อนมีเขานำวิทยานิพนธ์ปัญญาโทเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่องนิทานพื้นบ้านเป็นเพลงภาคอีสานหรือเพลงเพลงอะไรก็เป็นนิทานเยอะแล้วเขาวิจัยแต่ชี้ให้เห็นว่ามันเป็นกระบวนการของธรรมะที่มาสรุปรวมลงที่อริยสัจไม่ใช่ที่อริมรรคมีองค์8ประการเป็นนักศึกษาผู้หญิงโดยใช้เวลา4ปีรวบรวมแล้วเขามาให้ช่วยสวดคืออาจารย์เขาจะให้ช่วยสวดให้ติงเพื่อจะเอาไปเป็นประเด็นซักถามแต่ก็ให้เวลาไม่กี่ชั่วโมงสัก2ชั่วโมงได้มันก็ตรวจยากเหมือนกันเนี่ยแต่ก็สรุปว่ามันแสดงให้เห็นถึงคนเริ่มเข้าใจนะฮะเริ่มเข้าใจในกระบวนการของธรรมะตามปกติแล้วเราจะมองธรรมะเป็นกลุ่มๆนับธรรมะเป็นกลุ่มๆแล้วกลายเป็นเรื่องธรรมะเยอะแต่จริงแล้วความเคลื่อนไหวทั้งหลายเนี่ยมันเป็นอาการของธรรมะแทนที่เราจะพูดว่าเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมเป็นอาการเป็นการพูดเป็นการทำเป็นผลอะไรแต่ไรต่างๆก็แล้วแต่จะพูดเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่แสดงอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ผ่านภพชาติถึงหลายๆ1 2 3 4นะฮะ4ภพชาติด้วยกันก็เล่าว่าได้เกิดทุพพิกภัยในเมืองพัทธนครสมัยโบราณเนี่ยได้เกิดทุพพิกภัยเนี่ยก็ใช้วิธีทำลายฝาเรือนคือออกทางหลังบ้านเป็นความเชื่อที่ค่อนข้างแปลกนะฮะออกทางหลังบ้านอย่างที่เคยเล่าเรื่องกุมโกศกให้ฟังก่อนว่าออกทางหลังบ้านแล้วก็หนีสุดกู่คือเอาของไปเท่าที่ออกไปได้ก็มีสองสามีภรรยากับลูกน้อยคนหนึ่งคือตุพิกภัยคนมันก็ตายมาตามลำดับจนเข้ามาถึงคนใช้นะเข้ามาถึงคนใช้ก็แสดงว่าไม่เท่าไหร่ก็ถึงนายแหละมันก็ตายไปเป็นแถบไปแล้วก็ถือคติแบบโบราณก็คือหนีออกทางหลังบ้านเจาะพังฝาเรือนนะฮะก็พังฝาเรือนนี้ออกไปแล้วก็มีลูกเล็กติดตัวไปด้วยแล้วคนก็ไม่มีแล้วนะฮะข้าวของเงินทองที่เอาไปได้มันก็เอาเท่าที่เอาไปได้ปัญหาใหญ่มันก็อยู่ที่เสบียงในการเดินทางไกลเข้าป่าเราดูแล้วถ้าเราคิดปัจจุบันไม่น่าจะมีปัญหานะถ้ามีเงินแต่ถ้าเรานึกถึงอินเดียแล้วเอาเรื่องนะอินเดียนี่เอาเรื่องเลยคนที่เคยไปอินเดียก็จะเจอวินอินเดียไม่ใช่หาอาหารซื้อได้ง่ายแม้จะมีสตังค์ส่วนใหญ่ก็จะต้องพกพาอาหารติดตัวขนาดเวลานี้นะไอ้นี่มันเรื่องนานเดกาเลยแล้วนะ ็ภาพสังคมก็คงจะเป็นเช่นนั้นเพราะงั้นในขณะที่เดินทางเนี่ยเริ่มอาหารก็เริ่มหมดร่อยหรอลงไปเรื่อยๆไอ้เรี่ยวแรงสองคนสามีภรรยาก็เริ่มอ่อนระโหยรุนแรงลงไปแต่ลูกเนี่ยมันเป็นเรื่องหนักมันก็ต้องเปลี่ยนกันอุ้มเปลี่ยนกันอุ้มไปเรื่อยสามีอุ้มทีภรรยาอุ้มทีก็เดินกันไปก็ต่างคนต่างเริ่มจะหมดแรงก็สามีก็เริ่มคิดแล้วว่าถ้าเรารักษาชีวิตเราสองคนไว้ได้เนี่ยต่อไปเราก็มีลูกได้ก็น่าจะทิ้งลูกก็จะเอาแรงเดินออกจากป่านี่ให้ได้ปัญญาไม่ยอมก็ถกเถียงกันไปไอ้ช่วงเปลี่ยนมันก็สั้นกันไปเรื่อยๆเพราะจริงๆมันก็หมดแรงด้วยกันก็สามีก็แกล้งเดินให้ล้าหลังไปหน่อยปัญญาเผลอก็เอาลูกวางไว้นะฮะวางไว้ก็วางไว้ไม่ได้เจตนาจะอะไรหรอกก็วางไว้เฉยๆมันอุ้มไม่ไหวนะแล้วก็เดินพอปัญญาสงสัยว่าสามีไม่เห็นให้อุ้มลูกเลยหันกลับมาดูเอ้าไม่มีลูกก็สอบถามทราบความก็ร้องห่มร้องไห้ในสุดก็ชวนกันกลับไปก็พอจะเจอลูกก็ตายแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงนะฮะจัดการฝังศพลูกแล้วก็เดินทางต่อไปก็เร่ร่อนไปเรื่อยๆจนถึงบ้านในบ้านแห่งหนึ่งเจ้าของบ้านเป็นเขาเรียกนายโคบานคือคนเลี้ยงโคเป็นก็คงไม่ใช่เป็นคนเลี้ยงโคเป็นเจ้าของโคคือสมัยโบราณเนี่ยเราจะเห็นว่าอาชีพเขาเรียกว่ากสิกรรมโครักขกรรมพาณิชกรรมนะมันจะมีอยู่3ลักษณะใหญ่ไอ้กสิกรรมก็คือพวกทำนาทำสวนแล้วก็โครักขกรรมคือเลี้ยงโคจำนวนเป็นแสนนะบางบ้านเนี่ยเลี้ยงโคเป็นแสนแล้วก็พาณิชกรรมมีการค้าขายแบบค้าขายธรรมดาค้าขายกองคาราวานเกวียนค้าขายด้วยเรือนะก็เป็นกระบวนการเล็กใหญ่ก็แตกต่างกันออกไปเพราะคนเลี้ยงโคเนี่ยก็คือเจ้าของโคมันก็มีฐานะร่ำรวยก็ในบ้านเนี่ยมีพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งมาฉันอยู่ที่บ้านก็แสดงว่าไม่ใช่สมัยพุทธกาลเป็นเหตุการณ์นอกสมัยพุทธกาลสองสามีภรรยาก็กระเซาะกระเซิงเข้าไปสถานที่นั้นไปขออาหารเขากินนายโคบานก็บอกรอให้พระฉันเสร็จเดี๋ยวจะเลี้ยงอาหารทีนี้ความหิวนายโคบานพอถวายอาหารพระปัจเจกพุทธเจ้าก็มีสุนัขตัวเมียตัวหนึ่งก็เลี้ยงอิ่มเลยเลี้ยงอาหารอย่างดีเลี้ยงอาหารกับน้ำนมอย่างดีนะฮะอันนี้ก็นึกนั่งมองนึกอยากกินคนมันหิวตาลายกันมาดูว่าหมาก็ดีกว่าเราหมาอย่างในกินดีกว่าเราก็อดอยากหิวโหยจิตมันก็นึกถึงเรื่องเหล่านี้ต่อมาพอถึงเวลาพระฉันเสร็จเราก็จัดอาหารให้นะภรรยาอาศัยที่รักสามีมากก็กลัวสามีจะตายเลยก็ส่วนตัวเองยังไม่กินอ่ะขอให้สามีกินก่อนรักษาชีวิตด้วยกันสามีก็กินได้เต็มที่เลยนะกินเต็มที่พอตกกลางคืนขึ้นมาอาหารไม่ย่อยตายก็จัดการชาปนกิจศพสามีแล้วก็เจ้าของบ้านก็สงสารผู้หญิงคนเดียวสามีก็ตายลูกก็ตายก็ให้อยู่ที่บ้านน่ะทำงานอยู่ที่บ้านแกก็อยู่มาแกก็ทำบุญอุทิศกุศลให้แกสามีแล้วก็ให้แกลูกทีนี้สามีนี่พื้นจิตของแกนะคือแบบช่วงมันไม่ห่างจากการได้กินอาหารจากความชื่นชมในชีวิตสุนัขพอใจในสุนัขเนี่ยพอตายในจิตยังกระวัดถึงเรื่องสุนัขอยู่มันก็ไปเกิดในครรภ์ของสุนัขต่อมาพอถึงเวลาก็คลอดลูกโทนนะแม่สุนัขก็คลอดลูกโทนแต่ว่าสุนัขตัวนี้มันก็มีความผูกพันอยู่กับพระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งนิมนต์มาฉันรับอาหารที่บ้านประจำหมายความว่ารับอาหารบ้านเดียวไม่ได้เดินบิณฑบาตมาถึงก็ถวายอาหารเลี้ยงดูเสร็จแต่ท่านก็ฉันคนเดียวแล้วก็กลับ ม้าตัวนี้ก็เฝ้าอยู่พระปัจเจกพุทธเจ้าท่านก็รู้นะฮะว่าอะไรเป็นอะไรท่านก็เลี้ยงอาหารอยู่เลยท่านก็ให้อาหารอยู่เลยเขาก็ผูกพันกันมาตลอดกับพระปัจเจกพุทธเจ้าจนโตต่อมาเนี่ยก็ทำหน้าที่แทนนายโคบาลได้โตขึ้นมาเนี่ยทำหน้าที่แทนนายโคบาลได้ถึงเวลาก็ไปนิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้าไปยืนเห่าอยู่หน้ากุฏิท่านท่านก็มาแล้วท่านก็แกล้งลองดูแต่เลี้ยวไปทางอื่นมันไม่ยอมไปไปคาบชายจีวรดึงกลับมาโอ้แสดงฉลาดเป็นหมาฉลาดนะความผูกพันที่มีต่อพระปัจเจกพุทธเจ้าอย่างนี้มันก็อยู่มานานนะจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยพระปัจเจกพุทธเจ้าธรรมเนียมท่านแปลกเพราะเวลาจะทำชีวร นะฮะมันไม่เหมือนสมัยนี้ไปซื้อแถวเจ้าจิงจ้าแต่ว่าสมัยนั้นท่านต้องไปประชุมกันก็ได้ผ้าแล้วก็ไปประชุมกันช่วยกันเย็บช่วยกันตัดช่วยกันทำช่วยกันย้อมนะช่วยกันกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เรื่องลักษณะเหล่านี้มันก็มาสมัยพุทธกาลเองก็มีลักษณะอย่างนั้นตอนต้นๆ นะนะพระเจ้าเองก็ต้องลงไปเย็บจีวรให้พระก็แบ่งกันตัดกันเป็นตอนก็ช่วยกันเย็บนั่งเป็นแถวก็เป็นกิจกรรมที่ดูแล้วคล้ายๆกับช่วยกันสร้างสามัคคีแล้วมาเองยังมองว่าเป็นการฝึกนะฮะคือจีวรเนี่ยมันไม่ใช่ของเราเลยสอนแม่ของเราคือเขาเรียกวิกาภิธรรมให้เป็นของสองเจ้าของเราได้รับมาก็ตามเราก็บอกคือถือว่าเป็นของอีกรูปหนึ่งด้วยคล้ายๆกับของยืมใช้ของยืมใช้คือให้มีความรู้สึกไม่มีอะไรเลยทั้งเนื้อทั้งตัวไม่มีอะไรเลยตัวเองก็ไม่มีอะไรเลยนะมีแต่ขันธ์ได้ก็เรียนไปสู่อนัตตานะมันจะศึกษาเรียนเพราะโครงสร้างที่วางไว้เนี่ยเป็นวิธีการฝึกคนให้รู้สึกว่าผ้าที่นุ่งเนี่ยไม่ใช่ของเรานะกุฏินี่ก็ไม่ใช่ของเรานะอันนั้นก็ไม่ใช่ของเรานะไม่ใช่ของเราเมื่อของเพิ่งฝึกมาตั้งแต่ต้นเพื่อสามารถสร้างเป็นฐานในการเจริญวิปัสสนาต่อไปนั่นคืออุบายนะอุบายวิธีต่อมาพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยจีวรท่านขาดท่านใช้ผืนเดียวนะจีวรท่านขาดท่านก็บอกว่าจะไปเย็บจีวรเจ้าของบ้านก็ถวายผ้าไปอย่างดีขอเย็บที่นี่ท่านบอกว่าเย็บไม่ได้ต้องไปเย็บที่ภูเขาคันธมาศอยู่ในป่าไปเย็บโดยพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านไปก็ไปค่อนข้างแปลกตามปกติไม่ค่อยแสดงฤทธิ์หรอกแต่แสดงให้เห็นว่าท่านรู้อะไรอยู่ท่านเหาะเลยเหาะไอ้หมามันก็เห็นมันก็เห่าสูงพอท่านหายแกก็ตายจิตมันดับคือต้องการสร้างกระแสจิตคือเราเห็นได้ชัดว่าพระปัจเจกเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านรู้ว่ากระแสจิตคนนี้เกาะง่ายมากครั้งแรกเกาะหมาเป็นหมาเลยต้องเอาให้เกาะที่พระแล้วจะต่อไปจะเกิดดีอันนี้คือสภาพจิตถ้าจะว่าเป็นวิธีการทั้งหมดมันแสดงให้เห็นมาตั้งแต่ต้นว่าการทิ้งลูกไม่ใช่อกุศลและเจตนาแต่ว่าเป็นสุดกำลังแต่ยังไงก็คือชีวิตนะฮะเราจะอ้างไม่เจตนาก็ไม่ได้หรอกเจตนามันไม่แรงตนเองก็เจตนาก็คือเจตนาแล้วการที่จิตมีความพอใจเนี่ยเราจะเห็นถึงสภาพจิตคนว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะขาดการควบคุมขอเพียงตอบสนองตัวเองได้เท่านั้นเองก็ไม่ได้คิดหรอกไม่ได้คิดอะไรเห็นไหมลักษณะของอารมณ์ทั้งหลายอารมณ์ราคะโทสะโมหะอะไรทั้งหลายเหมือนกันหมดเลยความอดอยากความหิวโหยความอะไรเนี่ยคนจะไม่เคยคิดอะไรที่เราได้ข่าวว่าในประเทศเกาหลีบางทีขุดศพมากินนะหรือบางทีก็ขายลูกฆ่าลูกอะไรต่ออะไรเนี่ยคือสภาพพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยคนจะนึกถึงตัวเองขอให้ตัวเองได้แต่นั้นเองจะไม่นึกถึงคนอื่นนั่นก็ลักษณะของอารมณ์ที่มันวิกฤตและสภาพเหล่านี้ไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นเฉพาะแก่คนคนนี้คนคนนี้คือชื่อโกตุหันลิกนะฮะชื่อนายโกตุหันลิกเพราะในการที่แกกินอาหารมากไปมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ก็เราแสดงถ้าเห็นเนื้อจิตใจของภรรยานะฮะมันน่าโกรธนะ น่าโกรธว่าผัวไปทิ้งลูกไปแต่แกก็ดีมากนะแกก็ไม่โกรธแล้วแกก็ยังสละอาหารส่วนตัวเองไปให้แกปัญญาภาพเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความเสียสละมันมีจิตวิญญาณของความเป็นแม่นะเอื้ออาทรห่วงใยแล้วมีข่าวคนหลายปีมาแล้วที่ว่าคนไปตกอยู่ในทะเลนะเพื่อนผู้หญิงนี่ให้ผู้ชายดูดเลือดตัวเองนะตั้งแต่เลือดไม่ค่อยมีให้ดูดเลือดเพื่อเลี้ยงชีวิตคือแสดงว่าน้ำใจมันค่อนข้างจะพิเศษมากๆแต่ว่าอาศัยอารามอารมณ์นะฮะลักษณะอารามหิวเนี่ยมันเกิดอารมณ์ต้องการจะตอบสนองความหิวแล้วก็ขาดการควบคุมในสุดก็ตายตรงนี้เราก็เห็นว่าจิตมันเศร้าหมองจิตมันเศร้าหมองด้วยความอยากด้วยความอยากกินไม่นึกว่าจะอยู่ในเพศอะไรเป็นสุนัข ก็ตามขอให้ได้กินเห็นไหมด้วยความอยากเนี่ยจิตมันเศร้าหมองก็ตรงกับหลักที่พระเจ้าทรงสอนว่าจิตเศร้าหมองก็หวังได้ว่าไปบังเกิดในทุกขติเพราะจิตแกก็เศร้าหมองแกมองไปด้วยความอยากแกก็บังเกิดในครรภ์ของสุนัขแต่ว่าปัญญาก็อยู่ที่นั้นทำบุญทำกุศลอุทิศกุศลให้แกสามีไปเรื่อยๆนะและตัวเองก็ทำหน้าที่ก็ในขณะที่เป็นสุนัขเราจะเห็นว่าไอ้ความเพียรพยายามที่แกทำเนี่ยก็พระปัจเจกพุทธเจ้าก็ช่วยเยอะเห็นไหมใช้อาหารเนี่ยเป็นหลักอาหารเป็นหลักใช้ความคุ้นเคยเป็นหลักแล้วก็หมายความว่าจะฝึกปลือคนหรือสัตว์เนี่ยมันต้องใช้ผลประโยชน์ข่าวล้อเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งนะฮะจะสร้างความรู้สึกผูกพันกับสัตว์กับคนทั่วไปเนี่ยต้องมีผลประโยชน์อะไรต่างๆให้ก็ฝึกสุนัขก็มีลักษณะอย่างนั้นเพื่อท่านให้อาหารไปเรื่อยมันก็มีความผูกพันก็ตรงตำหลักที่ทรงแสดงไว้ว่าผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้แล้วท่านยิ่งให้ด้วยกุศลและเจตนาด้วยไอ้จิตไมตรีความผูกพันมันก็เป็นอย่างก็กลายเป็นสุนัขที่มันพบชาติไม่นานนะเราจะเห็นว่าจากมนุษย์มาเป็นสุนัขที่เราเคยอ่านเรื่องในหูตั้งอะไรสุนัขหูตั้งมันก่อนที่โยมก็มาออกโทรทัศน์ที่รายการตัวเนี้ยมีลักษณะระลึกชาติได้ลึกชาติได้เป็นสุนัขแสนรู้ไว้เสียหมดเพราะปรากฏว่าชาติก่อนก็เป็นคนเป็นนายพลด้วยนะเป็นพลตรีมันข้ามภพชาติไปนิดเดียวเองเพราะงั้นก็ทำให้แกระลึกรู้ได้เร็วตรงเนี้ยที่เรามีการพูดกันเออคนนี้เทวดามาเกิดคนนี้สัตว์นรกมาเกิดคนนี้พรหมมาเกิดเลยไม่ใช่ธรรมดาเลยสมเด็จพระมหาสัมมาจารย์พรหมยาวิชานุโรธเนี่ยเขาบอกว่าพรหมมาเกิดองค์นี้องค์ที่มีรูปอยู่ที่โบสถ์นะองค์ที่มีพระรูปอยู่ในหนังสือนอกวาดหนังสืออะไรอะไรเนี่ยพระโอรสราชการที่4ลักษณะของท่านแปลกว่าตอนเวลาที่ท่านประสูตรเนี่ยมันก็ไม่ใช่อะไรเท่าไหร่นะมันไม่น่าจะมีอะไรแต่บอกฟ้าฝนคำรามไปหมดเลยคือไม่ใช่ฤดูฝนแต่ความฝนความรามพอถึงพระมารดาประชวรฝนตกหนักเลยแล้วพอคลอดออกก็ฝนก็หายอากาศสว่างหมดเลยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านเห็นว่ามันไม่ใช่คนธรรมดาไม่ใช่ปกติก็ทำให้นึกถึงสมัยพระพุทธเจ้าที่ประทับอยู่ที่ต้นจิกชุมุจลินที่ปางพระพุทธรูปนาคปลกนะฮะก็เลยก็ตั้งชื่อว่ามนุษย์นาคกับมนุษย์พระองค์เจ้ามนุษย์นาคกับมนุษย์ต่อหมายความมาพระยานาคตัวเนี้ยนะฮะพระยานาคที่ชื่อมุจลินเนี่ยแกทำไปแกแผ่หัวเป็นเจ็ดเสียนปกพังผ่านปกพระเสียนพระพุทธเจ้าดูแลพระพุทธเจ้าตลอดระยะเวลาแล้วพอผลหายก็แปลงตัวเป็นคนก็เลยเรียกว่ามนุษย์นาคกับมนุษย์นาคที่ปลอมมาเป็นมนุษย์นะที่แปลงมาเป็นมนุษย์แล้วท่านแปลกที่ว่าผู้หญิงถูกไม่ได้นี่ถูกได้กับแม่กับป้าสองคนนะในโกดึงถูกไม่ได้เลยถูกแล้วร้องแล้วแตกเป็นปื้นด้วยนะแตกเป็นปื้นก็เดินถูกไม่ได้แตกเป็นปื้นหมดแม่กับป้าสองคนถูกได้ก็เดินถูกไม่ได้แล้วใจน้อมเอียงมาบวชตั้งแต่เด็กๆคือเล่นเทศเล่นนั่งธรรมาสเล่นห่มจีวรเล่นบิณฑบาตเล่นผิดเพื่อน นะแล้วพลทัตท่านก็กลายเป็นนักปราชญ์ใหญ่ที่สร้างกระรื้อฟื้นพระศาสนาเนี่ยต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าอันนี้คือลักษณะที่มันหมายความมาจากพรหมก็มาเป็นคนนะอันนี้ก็คือจากคนมาเป็นหมาแต่ว่าชาติมันไม่ได้ทิ้งนานมันไม่ได้ทิ้งนานหมายความว่าช่วงจากคนมาเป็นหมาเนี่ยมันระยะสั้นๆแล้วก็อยู่ในครรภ์เอกก็ไม่กี่เดือนเพราะลึกๆจริงๆเนี่ยลึกๆจริงๆก็ยังมีจิตสำนึกที่ดีงามอยู่เยอะรู้อะไรอยู่เยอะเพราะอะไรความผูกพันเนี่ยความผูกพันมันก็กลายเป็นกุศลเจตนาที่สะสมอยู่ภายในใจแก่เรื่อยๆแล้วการมองพระปัจเจกพุทธเจ้าตลอดแล้วเห่าหอนส่งเสียงเนี่ยเราจะเห็นว่าทั้งประสาทสัมผัสทั้งความคิดทั้งการกระทำกิริยาท่าทางตาหูอะไรต่ออะไรมันหมดมันอยู่กับพระปัจเจกพุทธเจ้าหมดเลยมันเป็นการรวมพลังจิตมันก็ผ่องแผ้วจิตสงบตาจากหมาเป็นเทวดาเลยกระโดดข้ามขั้นนะกระโดดข้ามขั้นไปเลยเห็นไหมฮะจากคนมากลายเป็นสุนัขจากสุนัขเนี่ยตายไปเกิดเป็นเทวดาเพราะอะไรเพราะจิตมันผ่องแผ้วมันก็ไปยุติโดยหลักพระพุทธภาษิตที่ข้อหนึ่งที่ว่าเมื่อจิตผ่องแผ้วก็หวังได้ว่าไปบังเกิดในสุคติจะเป็นใครก็ได้ทรงแสดงภาพชีวิตคนเนี่ยว่ามันเหมือนกับท่อนไม้ที่เราโยนขึ้นไปบนอากาศมันไม่ใช่ข้อยุติหรอกว่าจะโคนลงหรือปลายลงหรือตรงกลางลงแต่มันลงแน่ลงแน่แต่เอาอะไรลงนี่ไม่รู้มันอยู่ที่ขณะจิตก่อนดับที่เคยพูดเรื่องอาสันนกรรมคือกรรมเมื่อจวนตายลักษณะกรรมเมื่อจวนตายที่จริงเหมือนกับคุณขับรถนะเห็นนะมันอยู่ที่ขณะจิตของการตัดสินใจตรงนี้ทำยังไงถ้าหยุดเนี่ยมันจะไม่ชนหรือถ้ารีบไปมันจะไม่ชนนะพอดีมันคิดผิดตรงนั้นนะคิดผิดคิดถูกเห็นไหมฮะอุบัติเหตุเฉียวนิดเดียวมันอยู่ที่ขณะจิตก่อนที่จะทำลงไปในขณะนั้นมันจะออกมายังไงก็ไม่รู้แหละแต่ว่าขณะจิตในขณะนั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญจิตท่านผ่องแผ้วก็บังเกิดเป็นเทพบุตรเรียกว่าโคสกะเทพบุตรมันสมบัติพิเศษที่เห่าหอนส่งพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยท่านพูดกระซิบนี่ดังก้องหมดเลยอย่างโคศกมากลายเป็นโคศกจนทุกวันเนี่ยนะฮะเรียกโคศกก็แต่ว่าบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากตรงนั้นนะมันก็ถือว่าไม่นานแต่ถ้าเราดูแล้วมันไม่ใช่ธรรมดานะเพราะว่ามันยุคสมัยมีพระปัจเจกพุทธเจ้านะท่านตายยุคสมัยมีพระปัจเจกพุทธเจ้ามองผ่านมาเยอะจนถึงยุคพระพุทธเจ้าเราถ้าเทียบแล้วเนี่ยก็คงจะหลายพันปีหลายพันจะเป็นหมื่นปีนะฮะแต่ก็ถือว่าอายุเทวดาสมัครเทวดาแล้วเนี่ยมันก็น้อยคือเทียบด้วยเทวดาเราอื่นก็ถืออายุน้อยเพราะเราเคยพบเรื่องเนมิราชเรื่องพระโมคคัลลานะอะไรต่ออะไรหลายๆเรื่องพระโมคคัลลานะท่านไปเที่ยวที่สวรรค์แล้วก็พบกับเทวดาบางองค์ก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วมาถามว่าใครพระพุทธเจ้าเป็นใครก็เล่าความอู้เมื่อก่อนก็เคยอยู่ที่นี้อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเนี่ยก็แสดงว่าผมไม่จะเล่นเทวดานั้นอายุยืนจังอยู่ได้ยังไงนะพระพุทธเจ้าหมุนเวียนมาตั้งเยอะแล้วนะหมุนเวียนมาตั้งเยอะแล้วเทวดาองค์นั้นยังอยู่ตรงนั้นเลยนี่ก็แสดงว่าอายุเขายืนอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าเฉพาะสวรรค์ชั้นดาวดึงส์อย่างเดียวเขาร้อยปีเมืองมนุษย์เนี่ยเท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาจาตุมาราช50 ปีเมืองมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาชั้นดาวดึงส์ชั้นยามเนี่ยชั้นยามอะไร200 ปีนะฮะ200 ปีเมืองมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาแล้วก็ขึ้นไปโน้นไปถึงนิมาดี800 ปีนะขึ้นทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆนะขึ้นทวีคูณขึ้นไปองค์กรมก็เยอะในที่สุดท่านก็จุติเป็นกระแสไหลของกรรมเราเห็นไหมเห็นชัดว่ากระแสกรรมที่สืบเนื่องมาจากโน้นนะจากทิ้งลูกนะสืบเนื่องจากทิ้งลูกตอนแรกเนี่ยกุศลมันตัดเราจึงเห็นกระบวนการของกรรมที่เคยเล่าให้ฟังนะว่ากรรมนี่มันเป็นกระบวนการในการให้ผลเนี่ยที่จริงมันมี3จังหวะ คือกามให้ผลในขณะนั้นๆกามให้ผลในการต่อไปเวลาต่อไปนะวันต่อไปเดือนต่อไปปีต่อไปแต่จะจบที่ชาตินั้นจะจบที่ชาตินั้นถ้าให้ผลไม่ทันก็จบเป็นอโหสิแล้วก็ส่วนหนึ่งจะยกยอดไปให้ในชาติหน้าเรียกชนกกรรมคือนำให้เกิดแล้วกรรมนำให้เกิดในกรรมในอดีตมันก็จะตามมาตัดรอนบ้างนำมาสนับสนุนบ้างนะฮะนำมาเบียดเบียนบ้างก็ไม่รู้อะไรแต่ว่ากระบวนการที่อยู่เบื้องหลังตรงนี้มันเป็นเรื่องอดีตตรงแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราทำความดีไว้ในปัจจุบันกรรมนั้นมันก็ให้ผลไม่ได้เห็นไหมลองสังเกตว่ากรรมที่ปล่อยทิ้งลูกแล้วก็จิตมันไปเหนี่ยวจิตไปเหนี่ยวความเป็นสุนัขชอบใจความเป็นสุนัข ก็เป็นเหตุได้เกิดในกำเนิดของสุนัขแต่พอดีมันเรียกอาเสวนปัจจัยคือไปคบหากับพระบัณฑิตกับพุทธเจ้าไอ้กรรมน้นมาซ้ำเติมไม่ได้ก็ซ้ำเติมไม่ไหวด้วยมันเป็นหมาแล้วเพราะฉะนั้นเราเห็นว่ากรรมที่ทิ้งลูกจริงๆเนี่ยยังไม่มาให้ผลยังไม่มาให้ผลเพราะว่าแกอยู่ที่ลักษณะของมงคลสูตรอะคบบัณฑิตบูชาผู้ควรบูชาท่านอยู่กับบัณฑิตพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านก็ฝึกปรือเท่าที่จะทำกับสุนัขได้นะฮะหัวใจแกสะอาดตลอดกรรมไม่มาซ้ำเติมสมัยที่เป็นสุนัขนะฮะสมัยไม่เป็นสุนัขแล้วก็แรงเพราะการไปสร้างจิตเลื่อมใสศรัทธารับใช้พระปฏิเจ้าพุทธเจ้ามานานมันเป็นกรรมเป็นบุญเราจะเห็นว่าเป็นอะไรเป็นเวยาวัจจมัยเป็นอภิชาญาณมัยเป็นพวกบุญต่างๆประเภทที่สุนัขจะพอทำได้อ่ะนะมันก็เลยบุญไปแสงบาปยังตามไม่ทันบาปยังตามไม่ทันก็แสงส่งไปเกิดสวรรค์แต่บาปจะไม่หายนะรอเวลาให้ผลที่ท่านอุปมาว่าเหมือนกับสุนัขไล่เนื้อรอไปเรื่อยๆถึงเวลาก็จะเข้ากัดได้เพราะฉะนั้นพอแกเกิดเนี่ยมาไปเกิดในครรภ์ของหญิงโสนักก็เรียกไอ้นครโสเภณีพวกหญิงประเภทนี้มันไม่ใช่โสเภณีแบบบ้านเราอะนะฮะไอ้คำว่านครโสเภณีเนี่ยเป็นตำแหน่งที่เขาเลือกขึ้นแล้วก็แต่งตั้งแต่ว่ามันสืบสกุลด้วยลูกผู้หญิงก็มีลูกได้เกี่ยวข้องกับผู้ชายได้แต่ว่าตามความพอใจของแกนะตามปกติไม่ได้มีหน้าที่อย่างนั้นมีหน้าที่ขับร้องดีดพินเต้นรำให้ดูนั่นเองนะก็พวกผู้หญิงประเภทนี้เขาไม่เลี้ยงลูกชายเพราะลูกชายมันสืบสกุลไม่ได้ต้องการจะเลี้ยงเฉพาะลูกผู้หญิงก็คล้ายๆกับเรื่องที่เคยเล่าเรื่องหมอชีวกกับนางสิริมานะฮะทั้งสองคนเป็นลูกของนางสาวรตีนางสาวรตีก็เลี้ยงนางสิริมาจนเป็นนครโสเภณีระดับที่สองนะฮะต่อมาแต่ว่าหมอชีวกแกไปชิงก็กลายเป็นหมอใหญ่ที่พระราชกุมารจับรับไปเลี้ยงดูเป็นลูกบุญธรรมแล้วก็เป็นหลานบุญธรรมของพระเจ้าประเสริฐนิโกศลก็ไม่ใช่พระเจ้าพิมพิสารแล้วก็กลายเป็นหมอประจำองค์พระพุทธเจ้าดังเยอะเลยตกลงว่าดังนะฮะดังกว่าแม่ทั้งสองคนเลยนางสิริมาก็ดังนางหมอชีวกกุมารพัฒน์ก็ดังเพราะเด็กคนนี้ถูกทิ้งทีนี้ก่อนที่แกจะคลอดเนี่ยนะฮะไม่ใช่คือจะคลอดนั่นแหละก่อนที่แกจะคลอดโหรหลวงเขาทำนายดวงดาวคือธรรมเนียมสมัยโบราณเนี่ยพวกพ่อค้าพวกเศรษฐีเนี่ยต้องเฝ้าพระมหากษัตริย์เหมือนกันเฝ้าแล้วมันก็มีเรื่องอะไรคุยกันท่านเศรษฐีคนหนึ่งไม่มีลูกแต่ภรรยากำลังมีท้องแก่ก็ไปสอบถามว่าเรื่องเป็นยังไงบ้างท่านบอกว่าคนที่จะเกิดในคืนนี้จะเป็นมหาเศรษฐีในเมืองนี้แกก็นึกว่าลูกปัญญาคงเกิดก็รีบไปดูปรากฏว่ายังไม่มีข้าวเลยก็เกิดคิดอ่ะ เกิดคิดด้วยความโลภแต่ยังคิดเพื่อตัวเองไงนะแกก็บอกว่าเกิดคิดว่าเราจะต้องไปเอาเด็กคนนี้มาเลี้ยงไว้แล้วก็ถ้าลูกเราเกิดมาเป็นผู้หญิงก็จะให้แต่งงานกันนะแต่ว่าเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ยังไม่รู้นะฮะหมายความว่าถ้าเขาเป็นผู้ชายลูกเราเป็นผู้หญิงก็ให้แต่งงานกันหรือเขาเป็นผู้หญิงแล้วเราเป็นผู้ชายก็ให้แต่งงานกันแต่ถ้าเพศเดียวกันเราต้องขัดขวางไม่ให้เป็นเศรษฐีเพราะไม่งั้นลูกเราจะไม่ได้เป็นเศรษฐีวางแผนเบียดเบียนเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์แล้วก็พอดีแกก็เดินไปรุ่งเช้านะฮะก็เดินไปแล้วก็ไปเจอคนก็ห้อมล้อมกันอยู่มันมีเด็กเขาวางชิงไว้นะฮะแต่ก็มีแม่สุนัขมายืนคล้อมไว้ใครทำอะไรไม่ได้ยิงคล่องไว้เข้าไปดูสอบถามทราบความว่าเด็กเพิ่งเกิดเมื่อคืนก็รู้ทันทีเลยก็รับไปเป็นลูกโดยการจ่ายเงินให้คนเขาพันกหาปณะพอจ่ายไปพอไม่กี่วันพันยาตัวเองก็เกิดเป็นผู้ชายอันนี้ก็เป็นผู้ชายนู่นก็เป็นผู้ชายก็ตายเลยก็ทีนี้คือเกิดวางแผนแล้วก็วางแผนจะฆ่านะฮะครั้งแรกก็ถูกทิ้งตรงนี้นะฮะครั้งที่สองก็เรียกคนใช้คนหนึ่งชื่อกาลีให้เอาไปทิ้งที่ประตูคอกโฟปฏิเจกพุทธเจ้าก็เยอะคุ้มครองแกเยอะแต่บาปที่ทิ้งลูกก็เยอะนะเลยมันก็สู้กันอย่างแรงเลยนะเราจะเห็นว่าบุญก็มาแรงบาปก็มาแรงก็ถูกทิ้งก็คนชายผู้หญิงที่ชื่อนางกาลีก็มาแอบดูอยู่ตลอดนะฮะดูผลงานตลอดก็กลับไปรายงานเศรษฐีบอกว่าไม่ตายหรอกเจ้าของโคก็เอาไปเลี้ยงก็เจ้าของโคไปเห็นเป็นลูกก็ดีใจเห็นเป็นเด็กก็ดีใจนะเอาไปเลี้ยงเลยเศรษฐีก็กลัวมันจะเป็นเศรษฐีขึ้นมาอีกก็ส่งคนมาซื้ออีกพันกหาปณะซื้อไปเก็บไว้ระยะหนึ่งมันก็นึกขึ้นมาอีกก็ส่งไปวางในทางเกวียนที่กองเกวียนเดินกลางคืนเนี่ยนะวางไว้บอกให้เกวียนมันทับเลยโคมันเหยียบปรากฏว่าเกวียนคันหน้าเนี่ยมันหยุดโคมันหยุดคล่อมไว้เอาอีกในกองเกวียนมาเห็นโอ้ดีใจเป็นลูกเอาไปบ้านอีกเศรษฐีก็ต้องส่งคนไปซื้อมาอีกซื้อมา3ครั้งไงนะฮะทำยังไงต่อมาคราวหนึ่งเด็กมันก็โตกันไปเรื่อยมันก็เลี้ยงกันโตเรื่อยๆเอาไปทิ้งที่เหวให้คนใช้ไปทิ้งที่เหวเวลากลางคืนโยนลงไปมันไปเจอพุ่มไม้เด็กไปนอนมือก็เปรย์เลยนอนมันเปรย์ก็พอดีคนตัดไม้ในป่านะได้ยินเสียงเด็กร้องก็ดีใจก็ปีนขึ้นไปดูก็นำไปบ้านไปเลี้ยงเอ้าเศรษฐีรู้ข่าวก็ส่งคนไปซื้ออีกแหละหมดสตางค์ไปเยอะแล้วนะต่อมาก็เด็กก็โตแต่ว่าไม่ให้เรียนหนังสือในขณะเดียวกันมันก็กลายเป็นเพื่อนเล่นเป็นพี่กันนะฮะคือว่าในการรับรู้ของลูกเศรษฐีก็คือพี่คนส่วนมากที่ไม่กล้าชิดก็นึกว่าเป็นลูกชายคนโตนั่นแหละก็อยู่กันมาจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอโตแล้ววิ่งเล่นได้แล้วก็บอกติดต่อกับนายช่างหม้อซึ่งเป็นลูกน้องนะว่าจะส่งเด็กมาคนหนึ่งแล้วก็ย้ายคนเห็นจับใส่เตาเลยจับโยนใส่เตาเลยใจบาปมากนะฮะคือว่าใจบาปมากมันจะเริ่มจะสร้างกระบวนการกรรมใหม่แล้วทีนี้เขาตกลงว่าโฆษกเนี่ยเขาถือหนังสือแต่เขาอ่านไม่ออกหนังสือเนี่ยเพื่อจะเอาไปหาช่างหม้อเนี่ยไปเจอกับน้องชายลูกเศรษฐีจริงไอ้ลูกเศรษฐีมันไปเล่นโยนกองกันอยู่แล้วมันแพ้โคศกนิ่มเก่งมันเล่นเก่งเอาชนะเพื่อนหมดไอ้น้องชายเห็นก็เรียกพี่มาช่วยเล่นแทนหน่อยแพ้เยอะแล้วแกบอกไม่ได้พ่อสั่งให้เอาหนังสือไปหาในช่างหม้อไอ้น้องชายเลยอาสาไปเอง อันนี้ก็เล่นโยนกองแทนไปถึงโน้นก็ส่งหนังสือให้ก็จับโยนใส่เตาเลยเรียบร้อยโดนลูกชายเศรษฐีเองกรรมเยอะเริ่มย้อนกลับนะกรรมเยอะรวมกับสร้างอีกคนหนึ่งฮะเห็นว่าสร้างกรรมขึ้นมาอีกคนหนึ่งก็โกศกชนะไปเงินเยอะแล้วก็นั่งรอน้องอยู่ก็มืดน้องชายยังไม่มาเอ๊ะเป็นไงก็โซซัดโซเซเข้าไปบ้านเศรษฐีถามมาแล้วน้องล่ะแกก็เล่าให้ฟังโอ้เศรษฐีเลยช็อกเลยทีนี้ค่ายขึ้นเลยเริ่มสุดนะฮะทีนี้ก็เริ่มสุดทำยังไงอ่ะจะวางแผนยังไงตอนนี้มันก็โตเป็นรุ่นหนุ่มแล้วเด็กมันโตขึ้นเป็นรุ่นหนุ่มแล้วก็เลยส่งข่าวไปถึงเพื่อนเศรษฐีที่ชนบทคือมันคนมันเห็นมันรู้จักเยอะแล้วมันหายไปเฉยๆไม่ได้หรอกแกก็ฉลาดเหมือนกันก็ส่งไปให้ช่วยจัดค่าเสียจัดค่าเสียก็อันนี้ก็พกหนังสือไปแล้วเดินไปพักบ้านเศรษฐีที่เป็นเพื่อนกับนายคนนี้ยังไม่ร้องหนังสือให้อ่านอ่ะให้เข้าไปพักก่อนยังไม่เจอกับตัวเศรษฐีพอดีในบ้านเศรษฐีคนนี้มีลูกสาวคนหนึ่งก็มีคนใช้เนี่ยถูกเรียกไปให้ดูแลห้องนอนที่อยู่ที่นอนที่กินให้แกโกศกเนี่ยไปถึงลูกสาวเศรษฐีก็ดุเอาแกก็เล่าให้ฟังว่าเวลาเนี่ยมันมีคนเป็นลูกเศรษฐีในเมืองก็มาขอพักที่บ้านชื่อโกศกพอบอกโกศกปั๊บเนี่ยมันใจมันบูบเลยมันเกิดความรักขึ้นมาทันทีเลยอันนี้คือเมียที่โน่นที่ทำบุญมาคราวโน่นนะที่ทำที่สมัยเป็นนายโกตัวลิกเนี่ยมาเกิดมาเจอกันอีกอันนี้ที่มาของคำว่าบุพเพสันนิวาสเรื่องราวตรงเนี้ยที่คือว่าเราปรารภเรื่องโคศกกับพัญญาแล้วก็พระเจ้าก็ทรงแสดงประเด็นตรงนี้นะว่าทำไมความรักมันเกิดได้ขนาดได้ยินเสียงเท่านั้นเองพิสูจน์ก็สงสัยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงพระเจ้าบอกว่ามันเป็นบุพเพสันนิวาสคือเขาเคยทำบุญร่วมกันมาปางก่อนได้ยินเสียงได้เห็นรูปหรือแม้แต่ได้รู้อะไรเนี่ยมันใจมันจะเกิดความรักขึ้นแล้วก็ทรงแสดงว่าความรักเกิดขึ้นในเหตุสองนะคือหนึ่งคือเกิดอยู่ร่วมกันมาในการก่อนที่จริงเป็นอะไรก็ได้นะมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นสามีภรรยาแล้วเป็นญาติพี่น้องเป็นอะไรอะไรเพราะว่าในแง่ของสังสารวัฏทรงแสดงว่าในแง่ของสังสารวัฏจริงๆแล้วเนี่ยคนทั้งหลายไม่เคยที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพียงแต่ว่ามันเกี่ยวข้องกันนานหรือไม่นานเท่านั้นเองไงนะบางทีก็เคยเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นสามีภรรยาเป็นลูกเป็นแม่เป็นพ่อกันแน่ก็เป็นกันมาอย่างเงี้ยนะฮะเป็นศัตรูกันมีคือสรุปเกี่ยวข้องก็เหมือนกับเราเกี่ยวข้องในชาติเนี่ยเห็นไหมฮะเกี่ยวข้องที่แรงก็คือเกี่ยวข้องด้วยความเป็นมิตรกับเป็นศัตรูคนอื่นไม่แรงหรอกพวกกลางๆไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกที่มีปัญหาแรงก็คือสองกลุ่มเพราะงั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนเฉพาะยินดียินร้ายเห็นว่ากลางๆไม่เคยพูดอะไรหรอกเพราะมันไม่ได้กระทบอะไรเท่าไหร่คนเราไม่รู้จักเยอะไปในโลกเขาไม่ได้ทำอะไรเราก็ไม่ทำอะไรเขาเพราะงั้นมันจะไม่มีการทำบุญร่วมหรือทำบาปร่วมด้วยกันจะพูดเฉพาะคนที่เรายินดีเรายินร้ายพูดเห็นไหมฮะยินดียินร้ายเราเจอด้วยใช้คำอยู่สองคำนั่นเองอภิชาโทมนัสยินดียินร้ายอิทธารมอนิทธารมคำท่านเนี้ยใช้คำอย่างนี้เพราะธรรมชาติของจิตมนุษย์เป็นอย่างนั้นธิดาของเศรษฐีเนี่ยพอได้ยินชื่อนี่มันเกิดรักเป็นความรักในอดีตมันก็ขึ้นมาก็อยากดูหน้าพอคนในบ้านหลับก็แอบย่องกันไปเลยไปดูพอดูพอเห็นรูปก็ความรักเดิมก็กลับมาเลยนะเอ๊ะมันพกอะไรเห็นที่ชายพกหนังสือนะแกผูกชายพกไปผูกผ้าห่มอ่ะผูกที่ชายผ้าห่มอ่ะธิดาเศรษฐีก็ไปแก้ดูมันเขียนเรื่องอะไรปรากฏว่าโอ้ในคำสั่งให้ฆ่าตัวเองไม่รู้เรื่องเลยเศรษฐีลูกธิดาเศรษฐีก็แปลงสารแทนที่จะให้ฆ่าเนี่ยให้แต่งงานกับลูกของเธอด้วยจับตั้งตัวแปลงสารเลยไม่ใช่คือว่าให้จัดการสู่ขอไม่ใช่จัดการแต่งงานนะจัดการแต่งงานกับลูกสาวเนี่ยเพื่อนพอรุ่งเช้าอ่านหนังสือเจอมันก็หนังสืออ่านอย่างนั้นเนี่ยไม่รู้เดิมว่ามันคืออะไรหรอก ตกลงมาจัดการแต่งงานเรียบร้อยสองคนก็อยู่กันมาพอสมควรแต่ว่าเศรษฐีนี่มันโซมมาตั้งแต่ลูกตายโซมมาตั้งแต่ลูกชายตายนะแกก็สู้โซมมาตลอดก็เศรษฐีชนบทที่เป็นพ่อตานะฮะก็ส่งข่าวไปหาเศรษฐีในเมืองว่าไอ้กิจต่างๆที่ท่านสั่งให้ทำนั้นทำเสร็จแล้วเวลานี้ได้แต่งงานให้โกศกกับลูกสาวข้าพเจ้าตามที่ท่านสั่งแล้วเด็กทั้งสองก็รักใคร่กันดีแล้วจะเล่าช็อกเลยแล้วทีนี้ค่ายขึ้นเลยเศรษฐีพอรู้ข่าวค่ายขึ้นก็ป่วยหนักมันก็ถึงอีกคราวหนึ่งว่าจะไม่ให้สมบัติแล้วยังไงฆ่าไม่ได้ก็สมบัติจะไม่ให้มันไม่ให้มันเป็นเศรษฐีจะได้ทำยังไงอย่าให้เป็นเศรษฐีก็ส่งข่าวไปแต่ว่าธิดาเศรษฐีนี่ก็ฉลาดมาตั้งแต่โน้นมาเนี่ยนะก็เกสั่งคนชายทั้งหมดว่าต่อไปมีหนังสืออะไรที่มาถึงโคศกอย่าเอาไปให้ต้องให้แกก่อนเขาก็ส่งข่าวให้โคศกรีบไปพ่อกำลังป่วยรีบไปโคศกไม่เคยรู้นะฮะว่าเศรษฐีไม่ใช่พ่อเนี่ยไม่เคยรู้เลยก็ดูก็ถามอาการไปดูอาการขนาดนั้นอย่างแข็งแรงถามไปเรื่อยๆเลยเวลานี้หนักมากข้าวปลากินไม่ได้แล้วสับสนบนบาลีสมัยโบราณก็เรียกว่าภาชนะหนึ่งข้าวภาชนะหนึ่งออกภาชนะหนึ่งข้าวภาชนะหนึ่งออกนี่แสดงอาการหนักมากธิดาเศรษฐีก็เห็นสมควรนะฮะสมควรที่จะไปก็ไปบอกโคศกตกใจมากพ่อป่วยหนักก็รีบไปตะลีตะลักก็แกก็ไปเป็นบริวารเพราะมันหมายความมาสงครามอ่ะนะจริงๆก็คือสงครามแล้วนะแกยกพวกไปเป็นบริวารเลยแต่ว่าโคศกเศรษฐีไม่รู้เรื่องเมียจัดการเองหมดเลยยกเป็นบริวารไปถึงก็คุมสถานการณ์ทั้งหมดรอบนอกเอาไว้หมดปัญญาสั่งเองนะโคศกไม่รู้เรื่องหรอกทีนี้พอไปถึงนั่นนะปัญญาเนี่ยขึ้นไปนั่งตรงนั่งคือว่าพ่อผัวนอนอยู่นะฮะโคศกนั่งที่ปลายเท้าปัญญานั่งที่กรงสะเอวแล้วก็เขาก็เข้าไปบอกนะฮะว่าโคศกมาแล้วแกก็พยายามพูดมองไม่ค่อยเห็นแล้วจะบอกในที่คนทั้งหลายเนี่ยนะให้รู้ว่าสมบัติทั้งปวงนั้นเราไม่ให้โคศกไอ้ปัญญาเนี่ยพอรู้ว่านี่พูดจะพูดอย่างนั้นแน่นอนนะแกก็ทำทีนะทันทีพอเผลอพอคำว่าไม่นี่แกกดที่หน้าอกเลยเสียงมันหายไปคำว่าไม่มันหายไปเลยเหลือแต่คำว่าให้ทุกคนก็ได้ยินนะทุกคนได้ยินนะเก่งมากเลยนะฮะกดปั๊บกันเสียงหายเสร็จแล้วแกก็ร้องไห้เลยวิ่งเกลือกบเกลือนหมดได้ยินคำว่าให้ทุกคนได้ยินก็ร้องไห้จนกดไปกดมาเศรษฐีก็ช็อกตายพอดีร้องไห้ตายพอดีเลยกระแทกเอาหัวกระแทกไปบ้างอะไรต่ออะไรบ้างก็ตายพอดีเลยตกลงว่าโคศกก็ได้เป็นเศรษฐีแทนพ่อนะฮะแทนพ่อตรงนี้ท่านทั้งหลายเห็นว่านั่นคือบาปกรรมที่ซ้อนกรรมนะซ้อนกรรมคือเศรษฐีนี่ทำไมมันแรงเหลือเกินทำไมแรงเหลือเกินเพราะว่าบาปกรรมที่มันสะสมความอาฆาตเห็นไหมฮะริษยาอาฆาตเป็นทางริษยาทางอาฆาตเด็กไม่รู้อีโนยเนเลยนะฮะไม่รู้ว่าตัวเองจะเป็นเศรษฐีไม่รู้เรื่องอะไรเลยแกก็ริษยาแกแล้วเราเห็นลักษณะของริษยาอาฆาตริษยาเนี่ยต้องการทำความพิบัติให้เกิดเพราะกลัวคนนั้นจะได้สิ่งที่ตัวเองอยากได้มันก็กลายเป็นริษยาทีนี้พอทำไม่ได้มันเกิดอาฆาตสะสมเป็นว่าริษยาสะสมอาฆาตสะสมเกิดความกลัวสะสมวางแผนทุกวิธีแต่ก็ไม่กล้าทำโดยตรงนี่เราจะเห็นว่าลักษณะของกรรมที่ท่านโกตัวลิกท่านปล่อยลูกนะฮะก็จะมีลักษณะอย่างนั้นคือตัวเองไม่ได้คิดจะฆ่าลูกแต่ว่าก็วางทิ้งไว้ไม่ได้เจตนาให้ตายนะไม่ได้เจตนาให้ตายแต่ว่าลูกก็คงตายไปเพราะหิวแต่ว่าไม่ใช่ว่าตัวไปทำให้ตายเพราะงั้นไอ้บาปกรรมมันก็เป็นเรียกมรรคท่านเท่าใดมรรคตนเท่านั้นหมายความว่าแกทำมาขนาดนี้เพราะงั้นคนอื่นจะไปทำแกเกินล้ำเส้นตรงนั้นไปไม่ได้หรอก ถึงจุดทุกจุดเราลองสังเกตว่าจะมีเข้ามาคุ้มเป็นการต่อสู้อย่างที่บอกเป็นการต่อสู้ระหว่างบุญกับบาปชักกระเยอะกันอย่างแรงเหมือนกับภายในจิตเราเห็นไหมฮะบางทีวันเนี้ยนั่งอาจจะเราจะมาสักสี่โมงกลับหรือว่ากลับห้าโมงกลับพอถึงสี่โมงเนี่ยบางทีชักกระเยอะเอ๊ะกลับดีหรือว่าอยู่ต่อนะชักกระเยอะแล้วบางทีก็อยู่บางทีก็กลับเห็นไหมฮะนั่นคือชักกระเยอะว่ามันมีต่อสู้กันระหว่างกุศลอกุศลอันนี้ก็เหมือนกันมันเป็นการต่อสู้ระหว่างกุศลอกุศลแล้วกุศลแกก็คุ้มครองของแกตลอดอกุศลก็ทำเหมือนกันนะแสดงออกมาก็ทำเท่าที่โกตัวลิเคยทำมาเรื่อยๆมาจนถึงในที่สุดเราจะเห็นว่าความอาฆาตพยาบาทที่มันแรงคือการฆ่าคนที่อะไรล่ะประทุษร้ายต่อผู้ไม่ประทุษร้ายตรงเนี้ยพระเจ้าทรงแสดงให้เห็นว่าการตายของเศรษฐีเนี่ยทำไมตายอย่างนั้นนะทำไมมันทุกข์ทรมานอย่างนั้นเราเป็นเศรษฐีที่มันเดือดร้อนตลอดเกือบ20ปีนะอย่าลืมตั้งแต่โฆษกเกิดอ่ะแกอยู่ในริษยาฆ่าตลอดเลยพอลูกชายออกมาตนเองแกก็มีริษยาฆ่าเขาบอกว่าเหมือนกันหนามตำตาพอเห็นโฆษกยังจะเหมือนกันหนามตำตาเลยเจ็บแปรเป็นจริงเป็นการประทุษร้ายต่อผู้ที่ไม่ประทุษร้ายย่อมประสบฐานะสิบโดยพลันนะฮะเวทนังบรุสังจามนิงอะไรแต่เนี่ยเดินประสบเวทนากล้านะแล้วก็ถูกประทุษร้ายถูกโรคภัยไข้เจ็บถูกปัญหาต่างๆเนี่ยคนที่ไปทำอันตรายต่อผู้ที่ไม่ทำอันตรายต่อตัวเองเด็กไร้เดียงสามีความรักเคารพตัวเองนะเหมือนกับพ่อแล้วก็ประทุษร้ายไปเรื่อยๆเพราะงั้นเศรษฐีก็ประสบผลกรรมตรงนี้เพราะประทุษร้ายต่อเด็กที่ไม่ประทุษร้ายแล้วก็ผลประจักษ์ก็คือลูกตัวเองตายนะเพราะนี้มันก็กลายเป็นการฆ่าคนเป็นการกลายเป็นการฆ่าคนโคศกเขาไม่รู้เรื่องเลยนะแม้จะก็จะให้หนังสือให้น้องไปก็ตามแต่เขาไม่รู้เรื่องน้องบังคับแกเองอ่ะจะเอาไปเองแล้วแกก็ไม่รู้เรื่องหนังสือนั้นสั่งเรื่องอะไรด้วยเพราะงั้นพวกนี้คนนี้แม่นไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยทีนี้เราก็มามองดูอีกทีหนึ่งเรื่องบุพเพสันนิวาสที่ว่าเนี่ยเป็นบุญที่กระทำก็เรามีคำอยู่สองคำน่ะปุเพกตะปุญญตาบุญที่กระทำไว้ในการก่อนนะนี่ก็หมายถึงว่าบุญทั้งหลายแต่ทีนี้บุญเนี่ยบางทีเราทำในลำพังนะบางทีก็ชวนก็ดื่นมันก็อยู่ในเงื่อนไขของบุญนะที่ทรงแสดงว่าถ้าเราทำบุญด้วยตัวของเรานะเช่นสมมติเราให้ทานนั้นยกตัวอย่างให้ทานนั่นเพราะเป็นการพูดถึงบริวารสมบัติกับพวกสมบัติว่าเป็นเหตุเกิดมาจากอะไรคนบางคนให้ทานในตัวเองไม่ชักชวนคนอื่นก็จะสมบูรณ์ในพวกสมบัติแต่จะไม่มีบริวารคนบางคนเนี่ยชวนคนอื่นเก่งแต่ตัวเองไม่ให้นะก็จะสมบูรณ์ในบริวารแต่ว่ายากจนอันนี้แย่นะคนยากจนไม่มีบริวารมากแล้วแย่เลยชวนอยากถึงยักยอกกันนะถ้ายักยอกจะไปอีกเรื่องนึงเลยแล้วคนบางคนเนี่ยไม่ทำทั้งสองอย่างนะคนอื่นก็ไม่ชักชวนให้เองก็ไม่ให้ก็เป็นคนขัดสนยากจนอนาถานะไม่มีพวกไม่มีพ้องไม่มีทรัพย์สินเงินทองขาดแคลนไปหมดเลยสารพัดที่จะขาดแคลนคนบางคนนี่ชวนคนอื่นด้วยแล้วก็ให้ทานตัวเองด้วยนะฮะอันนี้จะบริบูรณ์ด้วยบริวารสมบัติแล้วก็โภคสมบัติอันนั้นคือเรื่องบุญที่ท่านเรียกว่าปุเพกตะปุญญตาแต่ทีนี้พอมาถึงทำบุญร่วมประเภทนี้นะฮะประเภทว่าทำเองแล้วก็ชวนคนอื่นทำเองก็ชวนคนอื่นคนเหล่านี้ทำบุญร่วมมาด้วยกันเขาก็จะมาเกิดร่วมกันอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงแก่ท่านนกุลบิดานกุลมารดาที่ท่านทั้งสองนั้นถามพระพุทธเจ้าว่าเขานี่รักใคร่กันมากตั้งแต่แต่งงานกันมาไม่เคยทะเลาะกันเลยอยากจะเกิดร่วมกันอีกได้ไหมพระเจ้าบอกว่าได้คือใครก็ตามถ้ามีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีจาคะเสมอกันมีปัญญาเสมอกันธรรมะ4ข้อนี้นะ4ข้อนี้เยอะอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าในพระไตรปิฎกจตุกนิบาตคุณถึงกายครึ่งเล่มในธรรมะ4ข้อตนเองพูดธรรมะแค่4ข้อแต่อย่าลืมนะศรัทธาศีลจาคะปัญญาสุดยอดตรงนั้นน่ะนะศรัทธายะตรติโอคังบุคคลจะข้ามบ่วงน้ำคือกิเลสบรรลุนิพพานได้เพราะศรัทธาเห็นฮะศีลนั้นนิพพุติยันติบางคนจะบรรลุนิพพานได้ก็เพราะศีลปัญญาโลกัสสมิปัจโจโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกสุดยอดฮะจาคะบางทีก็หมายถึงตัวนิพพานเลยวันทำธรรมะจริงๆเอา4ข้อนี้ได้ก็เยอะแล้ว4ข้อนี้ และที่จริงข้อทั้ง4ข้อนี้จับปัญญาได้ข้อเดียวก็พอแล้วได้ทำไปเพราะอีก4ข้อก็เกิดเขาเองนี่ทรงแสดงว่าถ้าเสมอหรือใกล้เคียงกันมันก็กลายเป็นบุพเพสันนิวาสเห็นไหมฮะทำบุญร่วมกันมาในการก่อนคำว่าบุพเพสันนิวาสมันก็สืบเนื่องมาจากบุพเพกตปุญญาตานะหมายความเราทำบุญมีบุญที่กระทำไว้ในการก่อนแต่ว่าบุญทำไว้ในการก่อนไม่แน่เราทำคนเดียวนะทำคนเดียวก็คือบุพเพกตปุญญาตาเฉยๆแต่ถ้าทำร่วมคนอื่นผลเหล่านี้มันก็เกิดมาเป็นบุพเพสันนิวาสแล้วก็บุพเพกตปุญญาตาด้วยกันวันนี้คือคนทำบุญร่วมกันก็มีความรักใคร่ผูกพันสนิทสนมนะพบเจอหน้ากันก็ดูแลช่วยเหลือกันแต่เนี่ยนี่คือลักษณะของบุญที่ทำไว้คือคนบางคนเราเห็นว่าบริษัทบริวารเนี่ยไว้ใจได้นะคนบางคนไว้ไม่ได้เลยนะเพราะพวกนี้ไม่เคยทำบุญร่วมกันมาเราต้องลองดูว่าบางท่านเนี่ยท่านไม่ได้ให้อะไรเท่าไหร่นะแต่ทำไมคนมันเคารพนับถือสนิทสนมท่านเหลือเกินนั่นก็คือเรื่องปางก่อนเรื่องแต่ปางก่อนแล้วนะทีนี้มาจนถึงจุดตรงนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าท่านเศรษฐีนี่ท่านด้านโคสกะเศรษฐีทั้งหมดเนี่ยท่านไม่รู้เรื่องเลยทั้งหมดตลอดระยะเวลาประมาณ20ปีตรงนี้ไม่รู้เรื่องเลยพ่อทำอะไรใครเอาไปทิ้งอะไรแต่ไหนเนี่ยทีนี้ตอนเฉลิมฉลองสิตอนฉลองสมบัติในตำแหน่งเศรษฐีเพราะตำแหน่งเศรษฐีก็แต่งตั้งนะสมัยโบราณก็แต่งตั้งพอแต่งตั้งแล้วต้องมีการฉลองมีการแห่มาจากในวังแห่มันก็ประทักษิณนะแบบประทักษิณทั้งหลายเนี่ยประทักษิณของเราก็มาจากเขาอะประทักษิณพันยานั่งมองนั่งมองแล้วก็ยิ้มแล้วก็หัวเราะนะฮะแล้วก็พอดีนางทาสีคนที่ทิ้งคนที่เอาโคศกไปทิ้งก็ชื่อกาลียังอยู่แก่แล้วปัญญาของโคศกบอกว่าแม่กาลีรู้ไหมเนี่ยสมบัติเนี่ยได้ไปฉันน่ะแต่ฉันไม่ช่วยวัดก็ตายแล้วก็เล่าให้ฟังโอ้ยคุณนายจะไปรู้อะไรนี่ครั้งที่7แล้วน่ะนะก็สั่งฆ่าชั้นที่7แล้วนะแล้วก็เล่าถึงเรื่องการฆ่าฟังก็พอเดินมาเนี่ยโกศกก็เห็นกิริยามันก็แปลกก็สอบถามนางทาสีปัญญาก็ไม่ยอมบอกถึงก็คุยกัน2คนเดี๋ยวเขาไม่ยอมบอกกันโกศกก็ชักยั่วเลยชักจะเหลิงอำนาจนะอยากจะมีอำนาจแต่คนรวยเนี่ยเสียงดังมีอำนาจรวยชักจะใช้ดาบแล้วชักนักเลงใหญ่เสร็จแล้วพัญญาก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังอันนี้ไม่เชื่อเลยเห็นไหมจนบัดนี้ก็ยังไม่เชื่อเลยนะฮะว่าพ่อแกจะทำอย่างนั้นได้นะแกไม่เชื่อเลยพัญญาก็บอกอ๋อถ้าไม่เชื่อก็ถามแม่กาลีก็ดูดิกาลีก็เล่าเลยทีนี้เล่าทั้งหมดให้ฟังแล้วก็สรุปว่าเนี่ยเพราะต้องการจะฆ่าท่านเนี่ยทรัพย์สมบัติเป็นอันมากก้อนเศรษฐีถูกทำลายไปเพราะเหตุอย่างเดียวเท่านั้นเองก็วูบเลยนะโกศกก็วูบเลยว่าทรัพย์สมบัติมันเป็นคนที่มีบารมีอ่ะคนมันเป็นเทวดามาเกิดใช่ไหมคนเป็นเทวดามาเกิดแล้วก็คลุกคลีกับพระปฏิเจ้าพุทธเจ้ามาเป็นบารมีเขาก็อยู่ภายในใจเขาพอเห็นเหตุการณ์นั้นว่าเห็นว่าชีวิตนี่มันมีปัญหามากก็เลยตั้งโรงทานเลยตั้งโรงทานเพื่อจะช่วยเหลือคนยากคนจนตั้งโรงทานก็แจกทานคนก็มารับทานกันแล้วก็ช่วงตรงนี้ต่อไปจริงก็ไปเชื่อมกับเรื่องนางสามาวดีนะเรื่องนางสามาวดียมโพตรงนี้คือเรื่องตรงนี้ก็ให้รามเกียรติ์น่ะใกล้ๆสามก๊กใกล้ๆสามก๊กเหมือนกับที่คุณคึกฤทธิ์แกดึงตัวละครมาแต่ละตัวในเรื่องสามก๊กดึงมาแต่ละตัวมาเขียนเรื่องโจโฉยังไงผู้เล่าปีของเบ้งอะไรเนี่ยที่จริงก็ดึงมาแต่ละตัวแต่ว่าในตอนสุดท้ายเนี่ยท่านโคศกเนี่ยหลังจากได้ทราบเรื่องเหล่านี้ตั้งโรงทานแล้วก็นางสามาวดีมาเป็นลูกสาวลูกของเพื่อนนะลูกของเพื่อนแล้วก็ต่อมานางสามาวดีได้เกิดได้จนไปเป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนไปยาวเหยียดไปเลยนะเรื่องมันยาวเหยียดไปเลยคือท่านเองเนี่ยท่านเห็นสภาพชีวิตเห็นปัญหาต่างๆเยอะ ลยก็เลื่อมใสศรัทธาในพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้นพอพุทธเจ้าเกิดขึ้นนะฮะท่านคือเข้าใจว่าเหตุการณ์ของท่านเนี่ยมันก่อนพระพุทธเจ้าคงจะหัวเลี้ยววัดต่อพุทธเจ้าอาจจะเกิดแล้วแต่ตอนต้นๆต่อมาท่านเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากนะเป็นบาสุกสร้างวัดโคสิตารามนะสร้างวัดโคสิตารามโคศกนะฮะโคศกก็สร้างถวายวัดแก่พระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมตลอดแต่ไม่ได้บอกว่าบรรลุมรรคผลหรือไม่นะฮะแต่ไม่ได้บอกเพราะว่าในตัวเรื่องนี่ที่จริงรู้สึกต้องการจะเน้นที่สองคนนะเน้นที่ลูกสาวด้วยคือเน้นที่นางสามาวดีด้วยตัวอย่างเรื่องเหล่านี้ท่านจะเห็นเป็นกระแสของกรรมมันเป็นคลื่นนะฮะเป็นคลื่นของกรรมแต่มันเกิดขึ้นตามกระแสที่สร้างขึ้นแล้วก็แทกคนมาตลอดเห็นไหมฮะตั้งแต่นั้นนายโกตัวหลีกจากพันยาแล้วก็ไหลมาจนจากคนมากลายเป็นสุนัขนะฮะจากสุนัขที่ดีมากลายเป็นเทวดานะจากเทวดาที่ดีท่านอุปมาว่าการเกิดเป็นเทวดาด้วยบุญกุศลขนาดนี้เหมือนกับเอาข้าวสารหนึ่งธนานไปใส่ในช้างหลวงภาพเราเห็นนะเขาฉางลิบๆเลยนะแต่ข้าวสารมีหนึ่งนานนั่นเองมันอยู่ตรงนั้นจริงแต่ว่าปริมาณมันน้อยผลบุญจะรักษาผู้บำเพ็ญบุญเท่าที่กำลังเขามีเท่าที่กำลังเขามีมาถึงจุดหนึ่งที่เราพูดถึงว่าเทวดาที่ต้องยุตินะสิ้นบุญสิ้นอายุสิ้นอาหารเห็นไหมสิ้นอาหารอยู่ด้วยเพราะอาหารที่เทพบุตรเทพธิดากินเนี่ยไม่ใช่อาหารเป็นคำคำแต่เป็นทิพยาหารเป็นอาหารที่เป็นทิพมีลักษณะก็แค่กับพรมนะอยู่ด้วยปีติเทพบุตรเทพธิดานั้นก็อยู่ด้วยอาหารที่เป็นผลบุญเหมือนกับสัตว์ทั้งหลายเนี่ยสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นอาหารสัตว์พวกนรกบางชนิดนะฮะพวกนรกบางชนิดพวกเปรตบางชนิดเนี่ยที่จริงมันอยู่ด้วยผลกรรมเป็นกรรมปฏิสารโนกรรมมันเลี้ยงทั้งบุญทั้งบาปนะหมายความว่ากรรมเนี่ยก็เลี้ยงทั้งบุญทั้งบาปเทพบุตรกรรมที่เป็นกุศลก็เลี้ยงพรหมกรรมที่เป็นกุศลก็เลี้ยงนรกกรรมที่เป็นบาปก็เลี้ยงนะเหมือนคนติดคุกนะฮะมันก็ติดคุกเพราะกรรมแต่แม้มันอยู่ได้แล้วก็เพราะบาปกรรมมันไม่หมดไงนะพอหมดโทษไปจับแกขังไว้ไม่ได้นะต้องเอาออกเพราะกระบวนการตรงนี้มันก็สอนให้เราเห็นถึงว่ากระแสทั้งหลายเนี่ยกลายเป็นเรื่องเอาก็จริงแล้วเราทำเองเห็นไหมไม่ได้มาจากปัจจัยภายนอกอะไรเลยทั้งหมดที่เราทำเองทั้งนั้นเลยนายโกตัวหลีกที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนสามชาตินะชาติหนึ่งเป็นคนชาติหนึ่งเป็นสุนัขชาติหนึ่งเป็นเทพบุตรชาติหนึ่งเป็นคนอีกแต่คนก็ถูกทิ้งนะถูกทิ้งก็เพราะอะไรเพราะตัวเองเคยทิ้งเขามาตัวเองเคยทิ้งเขามาความคิดตรงนี้มันถึงจุดหนึ่งที่จริงช่วยเกิดการปรงปลงปัญหาบางอย่างมันไม่น่าเกิดเองเราไม่เห็นเราทำอะไรทำไมมันเกิดมันได้อ่ะก็คงเป็นกรรมในชาติก่อนเราคงทำอะไรเขาไว้ในชาติก่อนนะฮะเขาก็มาทำกับเราอย่างนี้ก็ถือว่าชดใช้กันก็แล้วไปนะถ้าเราไม่เคยทำก็ถือว่าเขาค่อยชดใช้เอากันแล้วกันนะก็ถือว่าเขาค่อยก็ชดใช้เอาเพราะว่าเราไม่ได้ทำต่อเห็นไหมฮะความคิดตรงนี้มันก็ช่วยเราสองอย่างสมมติว่าใครไปรังแกเบียดเบียนมนุษย์ตายเราไม่รู้เราว่าชาติก่อนนะสังสารวัฏเรานะยาวนานเราเคยทำอะไรเขาบ้างไหมแต่ถ้าเราไม่ทำไม่ความเขาทำเองแล้วเห็นไหมโคศกเขาไม่ได้ทำแต่เศรษฐีทำเองล่ะที่ทำเองเศรษฐีก็รับไปโคศกไม่ต้องรับตกลงว่าเศรษฐีทำไปทำมาจนตัวเองตายแล้วก็โคศกก็ที่ไม่ทำนะฮะก็ได้เป็นเศรษฐีไปเลยเพราะฉะนั้นสะท้อนธรรมะจากตัวคนจากพฤติกรรมของคนทั้งหมดลูกชายล่ะอันนั้นก็คือคบคนเช่นใดเป็นมิตรเสพสนิทกับคนเช่นใดย่อมเป็นอย่างคนเช่นนั้นเห็นไหมเกิดมาเป็นลูกของคนอย่างนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ก็ต้องเจออย่างนี้เป็นธรรมดานะฮะพ่อแม่มีส่วนมีอิทธิพลผลักดันลูกแล้วลูกก็อีกแล้วนะฮะก็มีสิทธิ์มีอิทธิพลผลักดันพ่อแม่ให้เปลี่ยนแปลงไปตามการกระทำของแกข้าวหลักที่เราเรียกว่ามรรคท่านเท่าใดมรรคตนเท่านั้นแต่ไม่ได้พูดเรื่องนั้นไว้นะฮะไม่ได้พูดเรื่องนายช่างหม้อไว้ว่าจับลูกเศรษฐีไปใส่ในเนี่ยมันบาปกรรมอะไรหรือเปล่าไอ้บาปกรรมนั่นแน่แต่ท่านไม่เล่าไว้นะฮะบาปกรรมนั่นแน่แต่ท่านไม่เล่าไว้แต่อย่าลืมว่ามันบาปไม่แรงเพราะปฏิบัติตามคำสั่งปฏิบัติตามคำสั่งลูกน้องปฏิบัติตามคำสั่งเจตนาแกไม่แรง
เจตนาทำตามคำสั่งแต่ถ้าบาปนั้นบาปแน่นอนนะเพียงแต่ว่าไม่มากเท่านั้นเองนี่ก็คือการแสดงธรรมะการสอนธรรมะในแนวฉาดกไม่ใช่ในแนวธรรมบทแนวเดียวกับฉาดกแต่เราจะเห็นว่าพวกนี้จะเล่าเรื่องนี้เล่าเยอะตั้งสี่ชาตินะเล่าเรื่องตั้งสี่ชาติตามปกติจะย้อนอดีตเพียงหนึ่งชาติหรืออะไรเนี่ยนะนอกจากว่าคนบางคนหลายเรื่องก็ไปย้อนไปเรื่อยย้อนไปเยอะอย่างพวกประวัติพระสาวกทั้งหลายนี่จะย้อนอดีตทั้งนั้นย้อนอดีตทั้งนั้นแล้วก็ย้อนหลายชาติด้วยเพื่อให้เห็นว่ากระบวนการของกรรมมันเลื่อนไหลมาแล้วอันนี้คือผลที่มันเกิดขึ้นมาเก็บเกี่ยวผลนั่นเองแท้จริงมันเป็นกระบวนการของมันสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านคือ